sihambe silibandla leZimbabwe Christian Alliance kodwa sihlangene njalo lamanye amabandla esisebenza nabo ngaphansi kohlelo esithi lona ngamabandla esihlanganelana ngokuthula i-Church Convergence on Peace. Besikhangele sihambe sayenza sacubungula ukuthi kuyini okudingakalayo. Sinanzele lokho kuqala ukuthi kunezimuli ezilokhu zisamile zimelele ukuthi kukhitshwe izihlobo zabo ezilokhu zingaphansi khonaphana. So bamile bahlezi khonaphana bayinkhaya ngakho badinga ukudla. Njalo sinanzelela ukuthi thina kulabo asebelahlekelwe yizihlobo kuyadingakala ukuthi kube lokudla ngkhaya. Njengoba kabe sekulomonakalo sinanzelela ukuthi labo abafile abaningi babo yibo ade belethi isinkwa ngekhaya kuthi ukuthi siyabona ukuthi kulodubo olukhona kakhulu. Njalo sinanzelele thina ukuthi abaningi babantu abalaphana abantu abangaveli kuse siyana isigaba. Abaningi bavela egokhwe abanye njalo bevela kwezinye izindawo zentabazwe kulabanye abavela kachana esingathi sifala kubo mtopho lakwezinye indawo. Ngakho kuyadingakala isizo lokuthi abantu bathwaleke umsebenzi uye khona ngale. Njalo kokugcina thina silabafundisi esithe njengoba sokube lomonakalo nje kungcono bekuye bezoncedisa ukuthi abantu bekwanise ukuhamba kulolu hambo olubuhlungu kangaka bethole lokusilisa ezingqondweni. Siyakwazi ukuthi umuntu nxa sokunje ingqondo yabo isisakazekile lokuthi abafundisi baduduze abantu. Ngakho lethuku labafundisi esizasebenza labo abazahlabalala esiyancedana labantu labezindaweni ezehlukeneyo.
Izidumbu esezikhitshiwe kulumgodi sigcine ukuthiwa zingamashumi amabili lane zingaba sezisedlula khonapho yini sikhuluma nje ngokwazi kwena.
Hayi ke lathi besilokhu silalona leli nani singazi namhla ngokuphutha kwelanga ukuthi sokuphethe kanjani ngoba thina besesisabalele sincedisana labanye athi sebethwala izidumbu bezifa ngekhaya. Simelele ukuzwa amareporti kulaba abakhona ngale ade bemile ngoba kule enye imayini enkulu ebigcwele amanzi athi lokhu ikhitshwa amanzi kusukela izulu. Ngapho asikwazi ukuhambe njani udubo ukuthi njalo kuyevana lezulu sasikwazi sebesokusebenzeke kanjani.